në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Richard Holbrook tha sot në Prishtinë se Kosova dhe rajonet në Gjeorgji janë dy situata të ndryshme. Në raportin e OSBE-s thuhet se përkundër ndryshimeve politike fundamentale, gjendja politike dhe sigurisë në Kosovë ka mbetur stabile. Në gjykatën e Hagës ka filluar seanca dëgjimore ish ministrit të kulturës së Kosovës Astrid Haraçia dhe gazetarit Bajrush Morina. Duke u shprehur për misionet të ndërkombëtare në Kosovë, lideri vetëvendosjes Albin Kurti postirash thot:
Euleksi po futet brenda unmikut dhe kjo gjë po e forcon edhe Euleksin edhe unmikun, ndërkohë që ajo e cila po humbet në këtë situatë është qeveria e Kosovës.
Presidenti francez Sarkozy arriti në Moskë ku pritet të kërkojë respektimin e armëpushimit me Gjeorgjinë. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronik për njoftimet lidhur me djegjen e dokumenteve të procesit të privatizimit në Kosovë. Pra, si që tham pak më parë, ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Ballkan, Richard Holbrook, tha sot në Prishtinë se Kosova nuk mund të krahasohet me rajonet separatiste në Gjeorgji. Këto komenta i bëri pas takimeve me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Zoti Holbrook tha se Bashkimi Evropian nuk duhet ta pranojë Serbinë nëse ajo nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Holbrook tha se ndihet shumë i gëzuar që kishte rastin të vizitonte Kosovën e pavarur. Ambasadori amerikan tha se kosovarët duhet të jenë të kënaqur me faktin se Kosova tashmë është njohur nga 46 vende, duke marrë parasysh se çfarë diplomacie agresive po zhvillon Rusia kundër pavarësisë dhe njohjes së Kosovës. Tani, shtoi Holbrook, është me rëndësi që Kosova të njihet edhe nga vendet fqinje, sidomos nga Maqedonia dhe Malizi, por në të ardhmen edhe nga Rumania e mbas edhe nga Greqia. Në vazhdim, Holbrook i ka bërë thirrje edhe Bashkimit Evropian që të mos e pranojë asnjë marrëveshje me Serbinë në kuadër të proceseve integruese në BE, përderisa Serbia të mos e njohë pavarësinë e Kosovës.
That if Serbia comes into the European Union, they should come in only if they have reached a clear basis of understanding with Kosovo to accept Kosovo as an independent nation.
Nëse Serbia dëshiron të hyjë në Bashkimin Evropian, kjo duhet të bëhet të qartë se mund të hyjë vetëm mbi bazat e një mirëkuptimi, duke pranuar Kosovën e pavarur. Përndryshe, Bashkimi Evropian do të bënte gabim të madh nëse pranon Serbinë me bindjet e saj se Kosova është pjesë e Serbisë, ka thënë ambasadori Holbrook. A i tha se i kundërshtonte ashpër të gjithë ata politikanë e diplomatë ndërkombëtar që bëjnë krahasime mes rajoneve separatiste në Gjeorgji dhe Kosovës. Holbrook tha se Kosova dhe Osetia e Jugut apo Abkhazia janë historie krejtësisht të ndryshme njëra me tjetrën. A i rikujtoi se me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, Kosova ishte vënë në administrimin e Kombeve të Bashkuara dhe se me të njëjtën rezolutë kërkoi që të zgjidhej statusi i Kosovës me pavarësinë e Kosovës pas një procesi të gjatë negocues të udhëhequr nga bashkësia ndërkombëtare. Ky status është zgjidhur, ka thënë ai. Holbrook ka komentuar dhe nismën serbe të mbështetur nga Moska për interpretimin e shpalljes dhe njohjes së pavarësisë Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Well, the Russian desire, the Serbian desire to refer this issue to the International Court of Justice is not going to affect the independence or freedom of Kosovo.
Dëshira e Rusisë dhe Serbisë që ta çojnë këtë çështje para drejtësisë ndërkombëtare nuk do të ketë efekte në lidhje me pavarësinë dhe lirinë e Kosovës. Kjo ndoshta mund të ketë efekte sa i përket përfshirjes së Kosovës në organizatat ndërkombëtare, ku edhe ashtu Rusia po e bllokon Kosovën, por kjo nuk do të ketë efekte për qytetarët e Kosovës. Ju jeni të lirë dhe të pavarur dhe asgjë nuk mund ta kthejë këtë prapa, ka thënë ambasadori Holbrook. Në anën tjetër, liderët kosovarë thanë se kanë njoftuar ambasadorin amerikan se që nga shpallja pavarësisë së këndej në Kosovë nuk kanë ndodhur zhvillime dramatike tensione, siç parashikonin kundërshtarët e pavarësisë. Megjithatë, si presidenti Fatmir Sejdiu ashtu edhe kryeministri Hashim Thaçi nuk kanë dashur të përgjigjen drejt për drejt një kërkese të shkupit që Kosova ta njehë Maqedoninë me këtë emër, sikur që edhe Maqedonia ta njehë Kosovën. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova angazhohet për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet fqinje dhe pa kushtime.
Por ne është më rëndësi që të përcjellim mesazhet më të mira të bashkëpunimit me Republikën e Maqedonisë për interesat partneritetit par shinsor. Sikur që kemi interesin njësoj që të zhvillojmë marrëdhënie jashtëzakonisht mira edhe me Malin e Zi, edhe me Shqipërinë, por nesër edhe me Serbinë. Në këtë kuadër nuk kemi hyrë asnjëherë në rrugën e kurzimeve.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se krahasuar me zhvillimet politike në botë, njohja deri tashme e Kosovës ishte një sukses i madh.
Ne kemi implementuar kriteret dhe standardet për na njohur SPA dhe shumica vendeve të bashkimit evropian, prandaj kriteret janë të pandryshueshme dhe presum që edhe të tjerë ti bashkangjiten sa njohje të fuqishme për Kosovën.
Ndryshe ambasadori Richard Holbrook është pritur edhe nga kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Në mbrëmje ai do të mbajë një ligjërat lidhur me zhvillimet në rajone më gjerë para studentëve të Universitetit të Prishtinës, ndërkaq nesër para se të përmbyllë vizitën në Prishtinë, pritet të drejtohet me një fjalim edhe Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, pavarësisht nga ndryshimet politike fundamentale në Kosovë në gjysmën e parë të 2008-s, gjendja stabile dhe e sigurisë ka mbetur jashtëzakonisht stabile, thuhet në raportin e sotëm të OSBE-s. Duke rikujtuar zhvillimet në veri të vendit pas shpalljes së pavarësisë, raporti thotë se nuk u materializua frika se pasiguria në mesin e komunitetit serb do të çojë deri tek një val i re shpërnguljes nga Kosova. Dhe derisa gjyqësori vlerësohet si më i dobti nga institucionet publike, raporti thotë se ka indicie për ndërhyrje politike në rritje në institucionet kryesore, që duhet të mbeten të pavarura si shërbimi civil, gjyqësori, policia dhe mediat. Qeveria dhe kuvendi kanë treguar pak mirë kuptim për rolin e medjave të lira dhe rëndësinë e pavarësisë së tyre nga ndërhyrja politike për zhvillimin e demokracisë së qëndrueshme, thuhet mes tjerash në raportin e OSBE-s. Amsterdam, në gjykatën e Kombeve të Bashkuara filloi seanca dëgjimore ish ministrit të Kulturës të Kosovës Astrid Haraqia dhe gazetarit Bajrush Morina. Aktakuza i ngarkon ata se kanë friksuar një dëshmitar të mbrojtur që të mos dëshmojë në procesin kundër ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Haraqia dhe Morina i mohuan akuzat. Moskë, presidenti Francës Nicolas Sarkozy mbërriti në kryeqytetin rus ku pritet i kërkoi presidentit Dmitri Medvedev të respektojë marrëveshjen e armpushimit me Gjeorgjinë ose do të rrezikojë dëmtimin e lidhjeve me Bashkimin Evropian. Sarkozy e ndërmjetësoi marrëveshjen ku i kërkohet Rusisë të tërheqë forcat nga Gjeorgjia. Bashkimi Evropian ka thënë se masat që do t'i ndërmarrë kundër Rusisë do të varen nga rezultati i bisedimeve të sotme në Moskë. Tbilisi, Gjeorgjia akuzoi Rusinë për dërgimin e trupave shtesë në postbloqet kyçe. Qeveria tha se Rusia i përforcon në vend që t'i lëshojë postbloqet afër qytetit Port Poti. Po sot ushtarët rusë kanë penguar konvojet me ndihmë humanitare të vizitojnë fshatrat e Gjeorgjisë rreth rajonit të Osetisë së Jugut. Ambasadorët e Suedisë, Letonisë dhe Estonisë gjithashtu thanë se nuk u është lejuar të vizitojnë fshatrat pas postbloqeve ruse. Moskë, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Rusisë, tha se Rusia mund të mbajë manovra detare me Venezuelën në detin e Karaibeve. Andrei Nesterenko tha se luftanijet ruse do të vizitojnë Venezuelën para fundit të këtij viti. Ai tha se stërvitja e përbashkët nuk drejtohet kundër një vendi të tretë dhe nuk ndërlidhet me krizën në Kaukaz. Marrëveshja principiale me udhëcinë e Venezuelës rreth hyrjes së luftanive ruse në ujrat e Venezuelës është arritur shumë kohë më parë në nivelin më të lartë. Tash flasim për aksion të planifikuar i cili nuk ndërlidhet me situatën politike dhe as me gjendjen aktuale në Kaukaz, tha Nesterenko. Korrespondentët ndërkaq thonë se manovrat mund të shtojnë tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë pas konfliktit ushtarak rus në Gjeorgji ku luftanijet amerikane dërguan ndihmë. Kabul, një ushtar holandez, një kanadez dhe 6 civil afgan janë vrarë në shpërthime të ndara të bombave në rrugën e jug të Afganistanit. Zyrtarët e NATO-s thonë se sulmet me bomba janë rritur për 50% në 8 muajt e parë të vitit, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Londër, tregjet evropiane dhe aziatike të aksioneve janë rritur pasi qeveria amerikane mori nën kontroll kompanitë gjigante të kredive Fannie Mae dhe Freddie Mac. Këto kompani që menaxhojnë afro gjysmën e tregut amerikan të kredive humbën miliarda dollar gjatë krizës së hipotekave. Sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson tha se falimi i timit tyre do të shkaktonte pasoja të mëdha për tregjet financiare në botë. A failure would affect the ability of Americans to get home loans. Dështimi tyre do të ndikonte në mundësinë e amerikanëve që të marrin kredi për shtëpi, për vetura dhe kreditiera konsumatore si dhe për financa të biznesit. Falimentimi do të ishte i dëmshëm për rritjen ekonomike dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Kjo është arsyeja pse ndërmorëm këtë veprim, tha Paulson. Havana, uragani Ike ka goditur Kubën lindore, ndërsa qendra kombëtare uraganeve në Miami tha se stuhia po lëviz me shpejtësi 200 km në orë. Stuhia parashihet të kalojë nëpër Kubë dhe ndoshta në Havan. Qindra mijëra kubanezë janë evakuuar. Të paktën 58 persona kanë vdekur të dielën në Haiti nga stuhia Ike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e materialeve nga Prishtina. Si pas disa njoftimeve, shtylla e 4 të Unmikut dhe Agjencia Kosovare e Mirëbesimit kanë djegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit. Por rezultatet e administratës e kombeve të bashkura në Kosovë thonë se kjo nuk është e vërtet, pasi si pas tyre, Unmiku këto dokumente i ka dorëzuar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Nga ana tjetër, antarë të bordit të AKP-s thonë se deri tash AKM-ja nuk e ka dorëzuar asnjë dokument në agjencinë e re. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Aleksander Ivanko, zëdhënëse në Unmik, thotë se dokumentet nuk janë shkatruar nga Unmiku. A i tha se shumica këtyre dokumenteve i janë dorëzuar Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
As far as I know, no. The only thing I know was that the premises of the Kosovo Trust Agency, before it was closed down, were cleaned and there was a lot of garbage.
Sa e dim ne, kur janë pastruar zyret e AKM-s, aty kishte shumë beturina dhe një pjesë e këtyre mbeturinave janë ndjegur, por nuk janë ndjegur edhe dokumentet e zyrtare, thot Ivanko. Por Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot se në oborrin e ndërtesës së AKM-s janë gjetur dokumente të ndjegura, edhe pse nuk dihet se për çfarë dokumentesh bëhet fjalë.
Është vërtet që disa dokumente janë gjetë të ndjegura në oborrin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, në atë moment kur antarët e bordit kanë hyrë në këtë objekt. Mirë po, AKP-ja nuk dëshiron të paragjykoj se çfarë lloj dokumentesh janë këto, a janë dokumente të rëndësishme apo janë dokumente të cilat vetëm kanë zonë rrugë dhe dikush ka dashur të asgjësoj.
Bahri Shabani, antari bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërkaq thotë se këtu ka hapësirë për dyshime, pasi sipas tij, deri më tani bordi i AKM-s nuk ka dorëzuar asnjë dokument në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Shabani madje thotë se në zyret e AKM-s nuk ka asnjë dokument dhe as pajisje teknike.
Jo, nuk e ndërzua. Ne në zyret ku ka hyrë AKP-ja me një stafit vogël të administratës, nuk kemi gjetë dokumentacionet dhe kryesuesi i bordit për këtë çështje u ka drejtuar me një shkresë shefit Unmikut dhe shefit shtyllës 4 që të bëjnë dorëzimin e dokumentacionit në mënyrë që AKP-ja realisht të jetë një vazhdimsi AKM-s sipas pakos presidenti Tatisari.
Ekrem Tahiri, i cili një herit ka qenë edhe zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, thotë se në muajin korrek, agjencia re është dashur të filloj punën në zyret e AKM-s. Por një gjë e tillë ka ndodhur vetëm në fund të muajit gusht, kur edhe është dashur të ndërhyjë qeveria për lirimin e objektit. Ai tregon gjendjen aktuale në zyret e AKP-s.
Pasi që nuk ka pas një pranim dorëzim të mirë fillt të këtyre kompetencave, Qeveria Kosovës ka autorizuar bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit që me 24 gusht të futet në këto objekte dhe në atë kohë këtu është gjetë vetëm objekte të brasta ku nuk ka pas as kompjuter dhe as kurfar dokumentacioni. Do mëndë gjithat vetëm tavolinat kanë gjetë dhe zyrat e zbrasta pa asgjë.
Ndryshe, autoritetet të rendit e deri me tani nuk kanë ndonjë informatë zyrtare për djegjen e dokumenteve. Veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se autoritetet e rendit për këtë zhvillim janë njoftuar nëpërmjet mjeteve të informimit.
Ne nuk kemi njohuri, nuk kemi njoftuar zyrtarisht për një gjë të tillë. Ne kemi pa nëpërmjet medjave se kanë shkruar mediat për një për djegje të dokumentave të tillë. Sidoqoftë, në konsultim edhe me prokurorët do mbetet shihet sa do të hapet në një rast apo të ndërhen informata lidhur me atë se çfarë ka ndodhur. Ne deri tani nuk kemi pasur ndonjë rast të paraqitur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti thotë se njohjet e deritashme të pavarësisë nuk janë rezultati punës së qeverisë së Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se çerekun e territorit të Kosovës nuk e kontrollojnë institucionet dhe kjo gjë sipas tij e fuqizon Serbinë brenda territorit të Kosovës. Për këto dhe për çështjet e tjera me Albin Kurtin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci.
Jam përputhuaj 7 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërkohë që 46 shtete kanë njohur tani shtetësinë e Kosovës. Si e vlerëson ju këtë proces?
Shumica dërmuese e shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, këtë e kanë bërë në fillim, pra në 2 muajt e parë. Të gjitha shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës e kanë bërë kryesisht si rezultat i përcjelljes së njohjes nga fuqitë mëdhase si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Britania e Madhe kështu me radhë. Pra shtetet që na njohën nuk janë rezultat i angazhimit të qeverisë së Kosovës, por rezultat që rreth 40 shtete i ndoqën këto 50 shtetet më të fuqishme. Mendoj që qeveria e Kosovës duhet ta braktisë prioritetin e njohjes së pavarësisë Kosovës dhe të fokusohet shumë më tepër në integritetin territorial dhe në sovranitetin e munguar të Kosovës. Në këtë kuptim, ajo do të duhej që thjesht njohje të drejtanishme të shfrytëzoj që qytetarëve të bëj jetën më të mirë e jo ta krijoj kësaj përshtypjen se ne jetojmë për të na njohur të tjerët.
Ju e përmendët integritetin territorial, si mendoni se ka vepruar qeveria e Kosovës sa i përket veriut të vendit?
Qeveria e Kosovës nuk ka vepruar fare, ajo i ka toleruar strukturat e Serbisë madje edhe më shumë se sa parashpalljes së pavarësisë. Qëllimi i qeverisë është që njerëzit e saj të ruajnë ato poste dhe privilegje, e jo që Kosovës t'ja forcojnë kufit dhe t'ja sajojnë integritetin territorial. Aktualisht që rekun e territorit e kontrollon Serbia dhe atë gjithnjë e më fuqishëm. Qeveria e Kosovës nuk e ka marrë nën kontroll shërbimin policor të Kosovës, nuk e ka shpallur TMK-n ushtri, nuk i ka ndërprer investimet e Serbisë, nuk i ka ndërprer as blerjet e prunave shqiptarëve nga ana e qeverisë serbisë dhe forje nuk ju ka ndihmuar shqiptarëve të cilët janë rreth e përqarkin enklavëve serbe apo jetojnë në veriun e Kosovës.
Si vlersoni në anën tjetër diplomacinë serbe sa i përket Kosovës?
Serbia është duke vepruar në dy linja. Pjesën e dhunshme të zbatimit të politikës së saj ja ka lënë strukturave paralele që i ka në Kosovë, ndërkaq pjesën politike dhe diplomatike këtë po e kryen Beogradi. Mendoj që Serbia aktualisht është duke përfituar shumë me ofenzivën e saj diplomatike në radhë të parë për shkak se nuk ka kurfar kundërbalanci nga ana e qeverisë Kosovës dhe për shkak se qeveria e Kosovës është ajo e cila nuk po e merr seriozisht Serbin, gjithnjë duke e quajtur atë si një shtet fqinj, ndërkohë që forcimin dhe zgjerimin e saj për brenda Kosovës po e lejon.
Si e vlerësoni ju praninë ndërkombëtare edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës?
Tash së fundi u dëshmua se nuk i nevojitet Kosovës un miku, por un miku t'i nevojitet Kosova. Zanieri po mundohet që t'ja bëj vetes vendin këtu, duke ushtirur se po organizon një raund të rritë negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike që sipas tij na qenë kanë të nevojshme. Me Serbinë nuk mund të ketë çështje teknike, me Serbinë çdo gjë është politike, përderisa Serbia nuk na njeh neve, edhe përderisa Serbia nuk e ka ndryshuar fare qëndrimin sa i përket Kosovës dhe shqiptarëve. Por edhe zyrat civile ndërkombëtare dhe Euleksi po veprojnë pak a shumë sikur se un miku. Ato po përpiqen si me çdo kusht ja bëjnë vetes vendin në Kosovë dhe qëllimi i tyre është që misioni i tyre të jetë sa më i këndshëm për personelin dhe mbi të gjitha që do dominojnë sa më shumë në rrafshin politik si dhe natë ekonomik. Kësisoj, plani aktisorit na del me dy probleme thelbësore. Në njërën anë, thjesht e shpërblen Serbin me komuna serbe dhe me zonat të veçanta, ndërkohë që Kosovës fare nuk ja lejon ushtrin as sistemin gjyqësor, dhe në anën tjetër Kosovën e vë në një sundim burokratik ndërkombëtar të cilët nuk i dihet fundi.
Cili mendoni se duhet jetë mandati i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë pas procesit të rikonfigurimit?
Kosova ka nevojë për ulse në OKB dhe nuk ka nevojë për mision të OKB-s në Kosovë. Thjesht Fatmir Sejdiu dhe qeveria e Kosovës më pas nuk është dashur të pranojnë letrën e Ban Ki-moonit, është dashur të thonë se në bazë të kushtetutës të Republikës Kosovës gjithsesi të pa drejt dhe shumë të mangët, nuk lejohet fare që un miku të jetë në Kosovë, por ata e kanë pranuar letrën e Ban Ki-moonit dhe rrjedhimisht e kanë pranuar edhe Zanierin. Tash përfundimisht Euleksi po futet brenda unmikut dhe kjo gjë po e forcon edhe Euleksin edhe unmikun, ndërkohë që ajo e cila po humbet në këtë situatë është qeveria e Kosovës, kompetencat ekzekutive të së cilës po tretën, dhe mbi të gjitha humbësi më i madh sigurisht është populli i Kosovës që po mbetet edhe më tutje popull në një shtet pa sovranitet.
Albin Kurti nga Levizja Vetë Vendosje në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jo në Prishtinë Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Macedonisë kanë heshtur rreth njoftimeve në gazetat e Kosovës se Macedonia do ta njohë Kosovën më 23 shtator. Zëvendëse kryeministri Ademi thotë se përcaktimi vijës kufitare ndërmjet Macedonisë dhe Kosovës i hap rrugën njohjes së Kosovës si shteti pavarur, por edhe ai i ushmang saktësimit të datës se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Intelektualet shqiptar ndërkaq thonë se Macedonia është vonuar shumë sa i përket njohjes së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri për integrim evropian Ivica Bocevski ripërsëriti qëndrimin se Shkupi zyrtar vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës do ta ndërmarr duke pasur parasysh interesat shtetërore.
Odlukata koja što kja donese Republika Makedonia vë vërska so statusot në Kosovë.
Vendimi të cilin do të marë Republika e Macedonisë lidur me statusin e Kosovës do të thiqet kryesisht nga interesat shtetërore dhe komtare të Republikës e Macedonisë, tha Bocevski. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi tha se përcaktimi i kufirit është hap pozitiv drejt njohjes së Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë.
Tani më krijohen edhe kushte dhe ambient politik që njohja e pavarësisë Kosovës të visi një rrethoj logjike edhe raporteve brenda Maqedonisë edhe ambientit politik në Maqedoninë dhe në rajon. Unë nuk dëshiroj ta lidh me data, nuk dëshiroj ta lidh edhe me periudha se kur do të ndodh, nuk dëshiroj të them se do të ndodh atëherë kur themi ne ose kur thotë dikush tjetër, por dëshiroj që kjo të jetë një marrëveshje dhe të bëhet me një koordinim të mirë edhe me shtetet fqinje tjera të Kosovës.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka bërë thirrje qeverisë Gruevskit që gjatë marrjes së vendimit për njohjen e shtetit të Kosovës, përveç përcaktimit të vijës kufitare, duhet të kërkojnë nga Prishtina që të përdorë emrin kushtetues. Ndërkaq, profesori universitar Milen Feziu thotë se Maqedonia gabon me mos njohjen e Kosovës.
Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë, edhe e ngarkuar me këta probleme të brendshme, krijoi një atmosferë që Maqedonia mos e njohë Kosovën. Dhe së dyti, ajo ka interese dhe pret me siguri që vendimin për njohjen e Kosovës do ta kapitalizoj me një profit. Maqedonia duhet të mbajë edhe llogarisë se afër gjysma e popullatës së saj janë shpirtërisht interesuar që Maqedonia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe ajo nuk mund të injorojë.
Tha zoti Feziu për të konkluduar se partit politike shqiptare që kanë qenë pjesëmarrëse në qeveri, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk janë angazhuar sa duhet për njohjen e Kosovës nga Maqedonia. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Sot në Maqedoni shënohet 17 vjetori pavarësisë. Sipas së dy deputetëve të asaj kohe përkundër të arriturave, ky vend ende ballafaqohet me probleme, prej atyre ekonomike deri tek ato të integrimit euroatlantik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjeladin Murati, deputet në përbërjen e par parlamentare pas shpalljes së pavarësisë, thotë se demokracia e instaluar 17 vite më parë fatkeqësisht ende ballafaqohet me siç e quan ai, sëmundjen e fëmijëve.
Nëse analizojmë rrethanat politike, ekonomike, të sigurisht dhe politikave integruese të Maqedonisë si shteti Ballkanit, parashtrohen pyetje nga më të ndryshmet, radhë të parë nga lufta për korrupsion, kundër korrupsionit, kohabitacioni në mes subjekteve politike, bashkëbetrimi politik i cili aktualisht nuk është në nivelin e dorë, dhe prepotenca dhe zhvlerësimi i pozicioneve të tjetrit në trajtimin e problemeve aktuale të Maqedonisë.
Thot Gjeladin Murati, nga ana tjetër, Blazhe Ristevski, deputeti përbërjes së parë parlamentare të Maqedonisë, thot se vendi ka të kaluar me sukses problemet më të ndjeshme, ato që kanë të bëjnë me raportet ndërretnike.
Verujem dhe ka oa situacija që se rashisti preces o Gërësia.
Besoj se çështja e emrit me Greqin do zgjidhet, me këtë dhe do t'i hapet rrugë procesit të integrimit, vlerëson akademik Blazhe Ristevski, duke shtuar se dinamika e procesit do të varet kryekëput nga aftësia e leadershipit të vendit për të zgjidhur situatat delikate me të cilat përballet Maqedonia. Ndryshe, Gjeladin Murati thot se Maqedonia do të mbetet edhe më tej larg Bashkimit Evropian dhe NATO-s, nga se, siç vlerëson ai, leadershipi Maqedonas vazhdon të përjashtoj faktorin politik shqiptar, kur bëhet fjalë për dekalimin e sfidave që i hapin rrugë integrimit të vendit.
Nuk janë përfshirë shqiptarë si faktor integrist në qeveri. Si duke se qështja u nëshlanë Macedonazët, janë është qështje gabuar dhe strategjie gabuar në trajtimin e problemit në fjallë. Prandaj, qikoj dhe konkludoj se teorikisht ndryshimi real dhe i qëndrueshëm është i mundshëm vetëm duke shëndruar rregullat e lojës, përfshirjen e gjithë faktorëve politik, vetë faktorë shqiptarë në trajtimin e problemit në fjallë dhe ndërtimin e strategjisë të mjaftueshme për të bindë palën tjetër në të drejtën që zonë shteti dhe populli që jeton në këtë republikë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë sot në Hagë ka filluar shqyrtimin e kërkesës së Gjeorgjisë se shtetasit e saj i janë nështruar dhunës sistematike, evakuimit të dhunshëm dhe diskriminimeve të tjera nga trupat ruse, mercenaret dhe forcat separatiste në Osetin Jugore dhe në Abhazi, për më tepër se një dekadë. Kjo gjykatë e Kombeve të Bashkuara këtë çështje do ta shqyrtojë 3 ditë, ndërsa vendimi pritet të merret brenda një muaji. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me Selin në Hagë do të shqyrtojë kërkesën e Tbilisit që të ndërmerren masa për të ndaluar aktet e dhunës kundër georgianëve etnik brenda territorit georgian pas luftës së shkurtër që shpërtheu mes Rusisë dhe Gjeorgjisë në muajin e kaluar. Tina Burxhaliani, zëvendës ministre e parë e drejtësisë së Gjeorgjisë, mëngjesin e sotëm ju ka adresuar gjykatës në sesionin e hapjes.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful neighbor.
Gjeorgjia ende jeton në hijen e fqinjit të fuqishëm që kërkon të minoj pavarësinë e saj përmes politikës për çaje sundo, një politik që ja hoqi maskën fabrikës delikate të multietnicitetit dhe i solli vuajtje të mëdha viktimave të saj, tha Burxhaliani. Rusia ka thënë se ka intervenuar ushtarakisht për të penguar, siç thuhet, gjenocidin mbi minoritetin e Osetisë Jugore, pasi që Gjeorgjia u përpoq të rimerrte kontrollin në rajonin separatist më 7 gusht. Pas veprimeve të Rusisë, luftimet u zgjeruan edhe në rajonin tjetër separatist Abkazi dhe si rjedhoi Moska njohu pavarësinë të dy republikave të vetshpallura. Ministri Gjeorgjian i Drejtësisë Nika Gvaramia i tha përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se përmes seancave dëgjimore në gjykatën e Hagës duan të dëshmojnë krimet e kryera nga rusët. Kërkesa jonë është të dëshmojë pastrimi etnik që është kryer nga ana ruse që nga viti 1990 deri më sot. Ky pastrim etnik u krye në Osetin Jugore dhe në Abkazi, tha Gvaramia, duke shtuar se veprimet ruse kundër georgianëve po vazhdojnë ende. Ne konsiderojmë se kjo është çështje urgjente, pasi që tani pastrimi etnik është duke vazhduar, jo vetëm në fshatrat e zonës së konfliktit, por po ashtu edhe në fshatrat përreth Gorit, Karelit, fshatrat georgiane në kufi me zonën e konfliktit, sigurisht edhe në rajonin e Galit në Abkazinë e Epërme. Popullata georgiane është duke u deportuar nga këto vende. Natyrisht, Federata Ruse duhet të mbajë përgjegjësi për këtë, sepse ata tashmë kanë kontroll efektiv mbi atë pjesë, tha Gvaramia. Georgjia në akuzën kundër Rusisë thotë se që nga viti 1991, veprimet e Rusisë në lidhje me Osetin Jugore dhe Abkazin kanë rezultuar me largimin e detyruar të 400.000 qytetarëve georgjian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Richard Holbrook tha sot në Prishtinë se Kosova dhe rajonet në Gjeorgji janë dy situata krejtësisht të ndryshme. Në raportin e OSBE-s thuhet se përkundër ndryshimeve politike fundamentale, gjendja politike dhe sigurisë në Kosovë ka mbetur stabile. Në gjykatën e Hagës ka filluar seanca dëgjimore e ish-ministrit të kulturës së Kosovës Astrid Haraçia dhe gazetarit Bajrosh Morina. Presidenti francez Sarkozy arriti në Moskë, ku pritet të kërkojë respektimin e anëpushimit me Gjeorgjinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.